Καλησπέρα, Γιάννη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσω από το βασικό πυρήνα. Υπάρχει η εξής παραδοχή, επισήμανση, καταγγελία, κριτική, ότι εφαρμόζεται στρατιωτικός νόμος στην κτηνοτροφία. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι δημοσιογραφική υπερβολή ή θεωρείτε ότι αυτό που ψηφίστηκε δικαιολογεί πράγματι αυτόν τον θεσμικό χαρακτηρισμό?
Εντάξει, θα πω ότι είναι μια λεκτική, θα το πω, φράση, η οποία δυστυχώς όμως καταδεικνύει ξεκάθαρα το εύρος του προβλήματος και το ότι 6 μήνες αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ζωονόσος. Το πρόβλημα το βασικό είναι η ιχνηλασιμότητα της ζωονόσου, η οποία εξ αρχής είχαμε πει ότι με τον κόσμο που υπήρχε δεν μπορούσε να γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι εδώ, κύριε Κώστα, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Οι κτηνίατροι του στρατού συνέβαλαν στην ιχνηλασιμότητα από την πρώτη στιγμή μαζί με κτηνίατρους του ΕΛΓΟ, αλλά δεν φτάνανε. Είχαμε μιλήσει εξ αρχής ότι έπρεπε να πάρουν προσωπικό εποχιακό με έκτακτες συνθήκες που υφίστανται. Τους είχαμε καταδείξει και τον τρόπο, τον γνωρίζανε κιόλας. Ωραία, εύκολο είναι, δεν είναι, είναι θεσμοθετημένο. Δεν υπήρχε πρόβλημα για να μπορέσουν να κάνουν ιχνηλασιμότητα. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ολοκλήρωση της ιχνηλασιμότητας της νόσου. Αυτό τελειώνει την όποια συζήτηση, αν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο, δεν έπρεπε να πάμε στο εμβόλιο. Μπορεί να έχουμε ιχνηλατήσει, είμαστε τυφλοί. Άρα οτιδήποτε άλλο η επιστήμη δεν μπορεί να το απαντήσει. Ξέρετε τι ζητούσαν οι Ευρωπαίοι σε ιχνηλασιμότητα ή τι κάνανε, επειδή άκουσα στην εισαγωγή σας που είπα τι κάνανε οι Ευρωπαίοι.
Ναι.
Εντός 60 ημερών. Σήμερα λοιπόν μετά από 6 μήνες έχουμε αποτύχει και λέμε ας έρθουμε να δώσουμε αυτή την κατάσταση να τη συντονίσει ο στρατός. Αλήθεια, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Να το δούμε λίγο στην ουσία του, τι αλλάζει την πράξη με αυτή την τροπολογία που πέρασε προχθές?
Ουσιαστικά παίρνεται ο συντονισμός από τη διεύθυνση κτηνιατρικής της περιφέρειας και δίνεται στο στρατό. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κακός της υπόθεσης προς τους κτηνοτρόφους, γιατί είδαμε και τις αντιδράσεις.
Είναι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Ασάβουνε πια να είναι κτηνιατρικές υπηρεσίες και θα γίνει το στράτευμα.
Ήτανε,
αυτό
σωστά.
Το έχουν αντιληφθεί.
Επίσης,
αυτό
εγώ,
το έχουν αντιληφθεί αυτοί που το ψήφισαν αυτό.
Επίσης διορθώστε με, εγώ που είμαι άσχετος, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αντιλαμβάνομαι ότι η κτηνιατρική υπηρεσία αδυνατεί. Τώρα το αδυνατεί γιατί δεν έχει προσωπικό, αδυνατεί γιατί είναι επιστημονικά κατάλληλη. Δεν ξέρω, δεν έχει απαντηθεί. Αυτό που βλέπω...
Ουσιαστικά μας λένε ότι αδυνατεί να κάνει το συντονισμό. Άρα ξαφνικά μας λένε ότι το πρόβλημα είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα δεν είναι ο συντονισμός. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Ούτε ο στρατός το κατέχει το προσωπικό για να κάνεις άμεσα την ιχνηλασιμότητα. Με τα ίδια μέσα θα πάει να επιχειρήσει και ο στρατός.
Εσείς συναντήσατε, πέρα... κύριε Γαρδικιώτη, συγγνώμη, εσείς συναντήσατε στο έργο σας, την ιατρή εννοώ, στο έργο τους άρνηση ή αντίσταση από τους κτηνοτρόφους στην ιχνηλασιμότητα?
Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις στην επίσκεψη που κάναμε.
Ναι.
Στο νησί μας αναφέρθηκε ότι υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις. Παντού υπάρχουν. Επιτρέψτε μου να πω την ίδια άρνηση. Μάλιστα στην επίσκεψη που έκανα, ο επικεφαλής των στρατιωτικών κτηνίατρων μας έδειξε και μια λίστα με κάμποσους που δεν έβρισκε. Τι κάνανε? Ειδοποιούσαν την αστυνομία και πηγαίνανε. Το ένα συντεταγμένο κράτος, ξέρετε, έχει πολλά εφόδια για να κάνει αυτά τα πράγματα. Τι θα κάνει σήμερα ο στρατός πάλι? Θα ειδοποιεί την αστυνομία. Τι νομίζουμε ότι θα κάνει? Θα κατεβάσει το στράτευμα να επιβάλλει τον έλεγχο σε ένα πολίτη? Δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό λέω κάθε υπερβολή ο στρατιωτικός νόμος.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, γιατί πάβει πλέον να περιορίζεται μόνο στο επιστημονικό σκέλος που προφανώς δεν έχουν τη γνώση όλοι, την έχετε εσείς. Αλλά αυτή η είδηση, αυτή η τροπολογία, τώρα μπορεί να είναι σύμπτωση. Να το δεχτώ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα γεγονός. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά τα όσα συνέβησαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. το οποίο ήταν ένα κλίμα το οποίο ακόμη και εκείνος που είναι στον Εύρο, που είναι στη Ρόδο, που είναι στην Κέρκυρα και δεν τον αφορά ενδεχομένως άμεσα το θέμα, αντιλήθηκε ότι κάτι συμβαίνει στη Λέσβο. Και υπάρχει τέτοιος αναβρασμός που η κατάσταση είναι λίγο πριν την έκρηξη, την κοινωνική εννοώ, του νησιού. Το ότι έρχεται λίγα 24 ώρα μετά αυτή η είδηση, δεν βάζει το μέσο πολίτη σε δεύτερες σκέψεις.
Πρώτα απ' όλα δεν είναι άσχετο, είναι ξεκάθαρο. Ήρθε η ενέργεια μετά από αυτά τα επεισόδια, θεωρώντας πια ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της για να κάνει το συντονισμό επικεφαλής την ιατρική. Επιτρέψτε μου όμως, αν θεωρούσαν έστω και αυτό, ξέρετε, έχει δομές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την υγεία των ζώων έχει ολόκληρη διεύθυνση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί δεν την ανέλαβε το Υπουργείο? Θέλετε να σας πω τι κρύβεται, κύριε Κώστα, για να μην
κρυβόμαστε
πίσω από τις λέξεις? Είναι πολύ απλό. Έχει χάσει όλο το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό, την αξιοπιστία του προς τους κτηνοτρόφους, γιατί οι ίδιοι το δήλωναν και βάζουν μπροστά το στρατό, που ο οποίος έχει ακόμα στους ακρίτες αξιοπιστία για να μπορέσουν να προχωρήσουν.
Άρα μισό λεπτάκι, μας λέτε κάτι πολύ, πολύ σημαντικό, ότι εδώ δεν είναι ζήτημα ουσίας, εδώ είναι ζήτημα επικοινωνίας.
Ακριβώς, έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας, ο υπουργός, ο νυν υπουργός, έχει αναλάβει από τον Απρίλιο, το νησί φλέγεται από το Φλεβάρι και δεν έχει πάει ούτε μία φορά. Οι αγρότες περιμένουν, οι κτηνοτρόφοι περιμένουν χρήματα, σου λέει δεν τα παίρνουμε, περιμένουν να δούνε φως, σου λέει δεν το βλέπουμε, και δίνουμε απλά, τι λέμε, έφταιγε ο συντονισμός, και εντάξει δεν το δίνουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει τη διεύθυνση, που φτιάχνει τα πρωτόκολλα, που το δίνουμε στο στρατό. Γιατί είναι ο μόνος που ακόμα σε ακριτικές περιοχές κρατάει αξιοπιστία.
Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, προηγούμενο να τίθενται πολιτικές επιστημονικές υπηρεσίες υπό τέτοιου είδους επιχειρησιακό συντονισμό από τις ένοπλες δυνάμεις? Έχει ξανασυμβεί?
Είναι πρώτη φορά που γίνεται.
Πρώτη φορά.
Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και πραγματικά εγώ διαρωτώ, μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα, αλλά τρέψτε μου να πω, με τα ίδια εφόδια θα δράσουν. Και το πρόβλημα είναι τα εφόδια που δίνονται στους κτηνιάτρους ότι δεν επαρκούν, και όχι δεν και καλά οι άνθρωποι. Εγώ λέω μακάρι να βρεθεί. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί, θα μας πει κάποιος πώς θα λαβωθεί η εικόνα του στρατού σε ακριτική περιοχή, και μάλιστα σε μια περιοχή που ζητάει αποστρατικοποίηση ο Ερντογάν, που ζητάει όλα αυτά, για να καλυφθεί ένας υπουργός και ένας περιφερειάρχης, θυσιάζουμε την εικόνα του στρατού? Αυτό είναι ανεπίτρεπτο.
Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλήθεια, να βάλω και μια άλλη διάσταση. Υπάρχει, κατά την άποψή σας, ζήτημα συμβατότητας αυτής της ρύθμισης, αυτής της τροπολογίας, δηλαδή με το ευρωπαϊκό θεσμικό και κτηνιατρικό πλαίσιο?
Μπορεί να υπάρχει θέμα συμβατότητας πρώτα απ' όλα με το Σύνταγμα. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κώστα.
Με το Σύνταγμα, λέτε?
Γιατί? Βεβαίως.
Γιατί?
Γιατί αυτή τη στιγμή με ποια διαδικασία θα διατάσει πολιτικό προσωπικό ένας στρατιωτικός? Από πού το επιτρέπει αυτό το Σύνταγμα, μπορούν να μας απαντήσουν? Γιατί τίθεται από κάτω του όχι μόνο η στρατιωτική κτηνίατρη, δεν αναλαμβάνει μόνος του στρατός, αναλαμβάνει το συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Πώς θα εντέλει ένας στρατιωτικός πολιτικό προσωπικό σε περίοδο βέβαια στην οποία διανύουμε? Δεν έχουμε ούτε στρατιωτικούς νόμους, ούτε προβλέπει το Σύνταγμα. Μπορεί να μας πούνε από πού το προβλέπει το Σύνταγμα αυτό?
Μάλιστα. Να επανέλθω στο επιστημονικό ζήτημα. Έπρεπε να έχει γίνει ο εμβολιασμός?
Θα σας πω κάτι. Η ίδια η κοινότητα δεν ήταν υπέρ του εμβολιασμού.
Ναι.
Έπρεπε να έχει γίνει όμως η χνηλασιμότητα την ώρα που έπρεπε. Εδώ πέρα έχουμε αποτύχει σε αυτό το γεγονός. Και επιτρέψτε μου και το δεύτερο. Ακόμα, γιατί υπήρχε μια τεράστια επίπτωση στον εμβολιασμό, ότι για όσο χρόνο, για όσα χρόνια ζούσαν τα εμβολιασμένα ζώα, θα τελείωνε η διακίνηση κρέατος από τη Μυτιλίνη, η εμπορία δηλαδή του κρέατος από τη Μυτιλίνη. Άρα ο οικονομικός παράγοντας θα ήταν τεράστιος. Αυτή τη στιγμή όμως, έχοντας αφήσει την κατάσταση να πάει στα χειρότερα, η ερώτηση του σήμερα αν έπρεπε να γίνει ή όχι εμβολιασμός μοιάζει με το θέλουμε τη σκύλα ή τη χάριβδη. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δηλαδή θέλουμε να καταστραφούν οικονομικά σε βάθος χρόνου ή όπως καταστρέφονται σήμερα. Γιατί όταν δεν μπορούμε να εχνηλατήσουμε, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ώστε να πεις ακόμα και για τον εμβολιασμό, να πεις θα κάνω στοχευμένο εμβολιασμό. Ο καθολικός εμβολιασμός θα έστελνε σε οικονομικό μαρασμό την κτηνοτροφία του νησιού. Αυτό είναι βέβαιο.
Και γιατί δεν τουλάχιστον δεν επιτράπει ο στοχευμένος εμβολιασμός εξαιτίας της μη εχνηλασμότητας.
Είχαμε την εχνηλασμότητα ακριβώς. Όταν λέγανε ποιες είναι οι περιοχές.
Δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν. Δεν ξέρανε πού να εμβολιάσουν και ποια ζώνη να εμβολιάσουν.
Μα δεν είχαμε. Βγάζαμε τις ζώνες και μετά από λίγο πήγαινε αλλού και μετά από λίγο πήγαινε αλλού. Γιατί δεν είχαμε το προσωπικό να πάει τάχιστα να πάρει δείγματα από όλη την περιοχή. Θα πω κάτι. 20 στρατιωτικοί γιατροί, κτηνίατροι, τόσους μήνες. Άλλα δύο ζευγάρια των 10 του ΕΛΓΟ και οι τοπικές υπηρεσίες ήταν όλο αυτό το διάστημα. Να εχνηλατήσουν όλο αυτό το νησί.
Θα αλλάξει τώρα με την παρέμβαση του στρατού, την εμπλοκή του στρατού, θα αλλάξει ο αριθμός.
Όχι βέβαια.
Όχι.
Εκτός και αν πάμε να προσλάβουμε προσωπικό, γίνουν αυτά που μπορούσαν να γίνουν και χτες βέβαια. Εντάξει.
Μάλιστα.
Δεν έχει ο στρατός άλλους κτηνίατρους, δεν έχει από πίσω κανένα περίσσευμα και να μην ξεχνάμε ότι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που καλά κάναμε και τους εμπλέξαμε σε μια τέτοια κρίση, δεν λέμε ποτέ ότι κακώς ενεπλάκησαν όχι να υποβοηθήσουν. Έχουν εγκαταλείψει άλλες δουλειές που κάνανε.
Προφανώς.
Ενώ υπήρχε το νομικό πλαίσιο να προσλάβουν 100 άτομα μέσα σε μια εβδομάδα και να τα στείλουν.
Κύριε Πρόεδρε, πόσο ασφαλείς μπορεί να είμαστε οι υπόλοιποι, δηλαδή οι υπόλοιπες περιοχές? Δηλαδή έχει διασφαλιστεί τουλάχιστον ότι, εντάξει, περνάει αυτό, περνάει η Μυτιλήνη. Αδιαφεσβήτητα είναι μια μεγάλη καταστροφή για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, για την τοπική οικονομία, αναμφισβήτητα. Πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουν οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας?
Κοιτάξτε, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Ωραία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα.
Ναι, ναι.
Το αν αυτά τα μέτρα θα φτάσουν ποτέ, όσα μέτρα και να πάρθουν, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς. Είναι ξεκάθαρο βέβαια ότι μας βοηθάει η νησιωτικότητα.
Mm-hmm.
Δηλαδή σε κατάσταση υπηρετικής Ελλάδας τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όσον αφορά τον ιό από το κομμάτι της Μυτιλήνης, φαίνεται τόσους μήνες ότι έχουμε καταφέρει να μην διαδοθεί. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα που αν με ρωτούσε κάποιος για τον Αφθόδη είναι μη μας έρθει από τον Εύρο, από την Τουρκία. Γιατί από εκεί μας έρθει και από τη Μυτιλήνη. Είναι πολύ πιο άμεσα από την Ευλογιά διαδιδόμενο,
mm-hmm.
με αποτέλεσμα ότι ο Εύρος και την ώρα πια που απέναντι οι γείτονές μας είναι γεμάτοι, είναι πάντα alert.
Mm-hmm.
Και εκεί επιτρέψτε μου να πω ότι μια κατάσταση αντίστοιχη με τις Μυτιλήνης θα οδηγούσε να καεί όλη η χώρα.
Το κρατάμε αυτό. Να σταθώ για κάτι τελευταίο ακόμη για τη Μυτιλήνη και την αυτόχθονη φυλή των προβάτων. Υπάρχει πλέον κίνδυνος να προκληθεί μη αναστρέψιμη γενετική απώλεια από τις μαζικές θανατώσεις στο νησί?
Υπάρχει κίνδυνος αυτός αν χτυπηθεί και η τελευταία περιοχή που ευτυχώς κατά σύμπτωση δεν έχει χτυπηθεί και είναι οι φυλασσόμενες φυλές.
Mm-hmm.
Εμείς είχαμε τονίσει πάλι σε ουδέτερο χρόνο ότι πρέπει αυτή η βάση γενετικού υλικού να προχωρήσει. Δεν μπορεί η χώρα μας να μιλάει για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και να μην έχει δική της βάση γενετικού υλικού. Έπρεπε λοιπόν να έχουμε τα εργαλεία. Εδώ απουσιάζουν τα εργαλεία.
Μάλιστα. Θέλω να πάω στη ΦΕΤΑ, σε ένα παραγόμενο προϊόν από την εγωπροβατοτροφία, έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του εγχώριου πληθυσμού εγωπροβάτων. Ποια μπορεί να είναι η επίπτωση στην παραγωγική βάση της φέτας και συνολικά στην ελληνική εγωπροβατοτροφία?
Με ευλογιά και με τον Αυτόδη είμαστε όντως, να σκεφτούμε π.χ. ότι η Μυτιλήνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός περιοχή σε φέτα στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Άρα μόνο και μόνο ο Αυτόδης μας κάνει ζημιά. Συν την ευλογιά που έχει κάνει και αυτή η μεγάλη ζημιά, είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Εδώ τώρα αυτό θα έπρεπε να σημαίνει και κάποια ισχυρή απώλεια γάλακτος. Δεν έχει εμφανιστεί αυτό στην αγορά.
Μάλιστα.
Τώρα το γιατί, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι άλλο θέμα, άλλη κατάσταση. Το μεγάλο μας πρόβλημα πάντως σίγουρα είναι η αντικατάσταση αυτού του ζωικού κεφαλαίου που έχει χαθεί. Και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να πάμε για τη φέτα να φέρουμε φυλές από το εξωτερικό και να πούμε τι ωραία θα βγάζουμε φέτα. Το πόλ της φέτας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μιλάει για αυτόχθονες φυλές, ελληνικές φυλές.
Μάλιστα. Θέλω να καταλήξω στο εξής ερώτημα. Είστε επικεφαλής του επιστημονικού φορέα που υποτίθεται είναι στις αρμοδιότητες και στις υποχρεώσεις του, θα πω εγώ, ότι συμβουλεύει το κράτος. Ότι είναι το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τον πρωτογενή τομέα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Όταν η επιστημονική κοινότητα, όταν ο φορέας τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε, διαφωνεί τόσο έντονα με την κυβερνητική πολιτική, ποιος τελικά εισηγείται στην κυβέρνηση αυτού του είδους τη στρατηγική, αυτού του είδους τη διαχείριση? Έχετε ζητήσει να δημοσιοποιηθούν τα επιστημονικά ενδεχομένως δεδομένα, οι εισηγήσεις, τα πρακτικά πάνω στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις, βασίστηκε αυτή η διαχείριση?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Κώστα, ορθά λέτε ότι είμαστε ο σύμβουλος του κράτους. Και γι' αυτό τα είπαμε πριν καν εμφανιστούν οι ζωονόσοι, όσο οφείλαμε ως επιστήμονες. Επειδή όμως δεν άρεσαν αυτά που λέγαμε, αποκλειστήκαμε και από όλες τις επιτροπές.
Α, μάλιστα.
Ωραία. Δηλαδή, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου δεν υπάρχει σε καμία από τις επιτροπές.
Φοβερό. Αυτό είναι φοβερό.
Δηλαδή, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τους όλα μέλη των κτηνίατροι, οι γεωπόνοι, δηλαδή δύο βασικές ειδικότητες στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν μιλάω για τις άλλες τρεις ειδικότητες, δασολόγους, ιχθυολόγους, γεωλόγους. Είναι σε άλλα αντικείμενα, αλλά για το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλοι επιστημονικές ομάδες που να είναι πιο ταυτόσιμες με το ζήτημα. Και αποκλειστήκαμε. Γιατί πολύ απλά δεν ήμασταν αρεστοί.
Και ποιος συμβουλεύεται, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ποιος συμβουλεύεται η πολιτεία? Δηλαδή αν δεν συμβουλεύεται τον επιστημονικό φορέα που είναι κάθε μέρα στα χωράφια, στα πυμνιοστάσια, ποιος συμβουλεύεται?
Έφτιαξαν μία ομάδα στην αρχή για την ευλογιά. Βάλαν δύο ακαδημαϊκούς, βάλαν και κάποιους ημέτερους και προχωρήσαν. Και κάποιους υπηρεσιακούς. Δεν θέλω... Υπηρεσιακοί είναι υπηρεσιακοί και ορθά τους βάλαν. Ωραία. Και προχωρήσαν. Μετά βέβαια συνειδητοποίησα οι ίδιοι που ήταν μέσα στην Επιτροπή και τους βάλαν άρχισαν να παρετούνται. Έτσι εδώ δεν βγάζουμε άκρη. Ήρθε ο Αυτόδης. Ούτε που μας κάλεσαν. Κάναμε συναντήσεις με τους τοπικούς βουλευτές όλων των κομμάτων και όλοι οι βουλευτές είπαν μια κουβέντα. Μα αυτά που ακούμε από εσάς, γιατί δεν τα έχουμε ακούσει τόσο καιρό? Εδώ θέλω να το πω, γιατί θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, ότι ο κύριος Αφανασίου έδειξε από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρον και θέλησε να ακούσει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, όπως και οι άλλοι βουλευτές. Απλά είναι συγκυβερνόμενο
παράταξη,
για να μην λέμε γιατί να ξεχωρίζουμε αντιμετωπίσεις. Εδώ. Πήγαμε στο νησί. Στείλαμε τον κτηνίατρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ να τους βοηθήσει. Οι κτηνίατροι. ακόμα και στην ίχνη λασιμότητα. Γιατί έχουμε την τύχη ο Βασίλης Οδελισταμάτης να είναι από τους λίγους δημόσιους κτηνιάτρους που έχει ξανααντιμετωπίσει τον αυτόδη λόγω του Εύρου. Τα παλιά τα χρόνια, πριν 20 χρόνια. Άρα έχει και την εμπειρία. Πήγε εκεί με έξοδα του επιμελητηρίου. Δηλαδή προσπαθήσαμε να τίνουμε κύριο βοηθείας και να πούμε ακούστε μας. Εγώ ένιωθα όλο αυτό το διάστημα απλά, κύριε Κόντσα, ότι όλοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν την ευθύνη από πάνω τους. Και αυτό μου δείχνει και αυτή η απόφαση. Γιατί αν δεν τους ικανοποιούσανε, λάθος που δεν τους ικανοποιούσανε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας, θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, να το πάρει το ΙΠΑΤ, το συντονισμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, οι διευθύνσεις που έχει το ΙΠΑΤ και κανονίζουν τη στρατηγική την οποία κρατάνε, δεν μπορούν να κανονίσουν και το συντονισμό.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Γαρδικιώτη, εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην εφαρμογή της τροπολογίας αυτής, που φαντάζομαι θα επιμείνει, γιατί άλλωστε για ποιο λόγο να την ψηφίσει, παρά τις αντιδράσεις σας, των γεωτεχνικών και κτηνιάτρων, τι θα κάνει το ΓΕΟΤΕ? Θα μείνετε απλά και μόνο στην καταγραφή αυτής της ένστασης ή θα το προχωρήσετε και πιο πέρα, θεσμικά ενδεχομένως, νομικά ή ακόμη και ευρωπαϊκά?
Θα σας πω κάτι για εμείς. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι στο νησί υπάρχουν κτηνοτρόφοι που αποζητούν λύση.
Mm-hmm.
Το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θα μπει στη διαδικασία με νομικές οδούς να μπλοκάρει πράγματα για να μην έχουν καμία ελπίδα αυτοί οι άνθρωποι. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε, με όσα μέσα μπορούμε, για να καταλάβουν και να ακούσουν και να καταλάβουν το λάθος τους. Οι νομικές οδοί οδηγούν σε αδιέξοδα αυτούς τους ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας, έστω και την ελάχιστη ελπίδα που οι συνάδελφοί μας, γιατί κτηνίατροι είναι, μέλη μας είναι και οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, ωραία, αν μπορούν να κάνουν κάτι.
Μάλιστα.
Αν χρησιμοποιήσουμε νομικά μέσα, τους καταδικάζουν.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Φαντάζομαι θα είστε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, έτσι?
Βεβαίως, τώρα είμαι στον δρόμο και ανεβαίνω.
Ελπίζω έστω και εκεί να σας ακούσει ο Πρωθυπουργός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.